Sæland, 88. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég þakka 88. þingmanni fyrir svarið og gleði mig mjög að við skyldum minnst kosti komast að því samkomulagi hér að við séum ekki fylgitungl eins eða neins. En hvað lítur að því sem að framundan í sambandi við orkumálin okkar, orkupakki 1 og 2 og orkupakki 3 og orkupakki 4 um nákvæmlega orkumálin okkar og orkupakki 5 sem að verður vatni okkar. Hvað lítur að öllu þessu þá segi ég bara að þeir eru að tala þessa mæla. Það ekki margt sem að Íslendingar í sínum útkjálka og sinni landfræðilegu stöðu getum státa af sem sérstaklega okkar sérstöðu. En raforkan okkar eitt af því. Þannig að ég segi bara fyrir mínaparta að fara að setja upp mæla hér í hvert einasta húsins og orkupakki fjögurboðar til þess að láta okkur ákveða það að við verðum eiginlega þvo klukkan 4 á nóttunni til þess að reyna að borga ódýrari rafmagn og annars slíkt. Ég bara alls ekkert inn á þessari línu, háttvirtu þingmaður, bara enga megin. Og ég ætla ekkert að halda því fram að við hér, þó við getum gengið undan og með góðu fordæmi á margan hátt, að við munum geta gert meira heldur en það sem að ég vil sjá. Að reyna að nýta orkuna sem mest í okkar eigin þá. Það það sem ég sé.
Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur og sjöundi þingmaður